Tātad Rīgā, Doma laukumā, būs kopīga hokeja tiešraižu publiskā skatīšanās, lai Rīgas iedzīvotājiem pilsētas viesi varētu sekot līdzi pasaules čempionātam hokeja. Un pirmā tiešraide sāksies jau no šīs piektdienas, 10. maija, pulksten 17.20. varēs vērot spēli Slovākija-Vācija, bet nu, pēc sestdien, jau 11. maijā, pulksten 17.20, visi kopā varēs sekot līdzi Latvijas izlases spēlei ar Poliju. Un arī 12. maijā, svētdien, 2017.20, varēs sekot līdzi Latvijas izlases spēlei ar Franciju. Visas spēles varēs skatīties Doma laukumā tiešraidēs. Mūsu mājaslapā www.riga.lv ir grafika, kur var sekot līdzi. Un spēles varēs vērot līdz pat čempionāta beigām, arī pusfināla spēles un fināla spēles. Kā arī, jā, Doma laukums būs pielāgots un labi iekārtots tiešraižu publiskajai skatīšanai, tiks izvietoti soliņi un lielais ekrāns.